esam saņēmuši šodien izmeklējumu rezultātus tiem barības un izejvielu paraugiem, kuriem mēs paņēmām paraugus, tad, kad mēs konstatējām vienā no partijām. Šobrīd mēs runājām par divu veidu izejvielām, par suņu barību un arī par kaķu barību. Nu jā, mums ir jārunā un visos šajos paraugos ir konstatēta karbamīda klātbūtne. Es aicinu paskatīties mūsu mājaslapā partiju numurus, par kuriem mēs šobrīd runājam. Un tāpat kā jau mēs to aicinājām ar pirmo kontaminēto partiju, tad arī tagad paskatīties, vai šo barības partiju krājumu mājās atrodas un pārtraukt izēdināt šo barību dzīvniekiem. Protams, arī administratīvā lietvedība ir ierosināta jau pagājušajā nedēļā, kad mēs ziņojām par šo pirmo kontaminēto barības partiju. Lēmums vēl nav pieņemts administratīvā pārkāpuma lietā. Protams, arī sankcijas tiek paredzētas par to, bet šobrīd galvenais ir saprast piesārņojumu avotu, piesārņojumu apjomu un izņemt šo produkciju no apgrozības.